Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Evropski komesar Johannes Hahn ne odbacuje ni jedno rešenje za Kosovo i Metohiju, uključujući i razmenu teritorija. Zakon o privremenom umanjenju penzija biće ukinut najkasnije do 1. oktobra, najavljuje ministar financija Siniša Mali. Rusija odbacuje upozorenje Donalda Trumpa Siriji da ne pokreće ofanzivu na pobunjenike u pokrajini Idlib. Preminuo Vladeta Jerotić, akademik, istaknuti lekar i književnik. U Banja Luci umro Marijan Beneš, legenda jugoslovenskog boksa. 3 srebrne medalje za predstavnike Srbije na svetskom prvenstvu u streljaštvu. U većem delu zemlje sutra oblačno sa kišom, na istoku uglavnom sunčano i suvo, temperatura do 26 stepeni. Komesar Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn ne odbacuje ni jednu ideju, odnosno rešenje za Kosovo i Metohiju, pa ni razmenu teritorija, ali ističe da ceo posao treba završiti do leta naredne godine. Ocenjuje da bilo kakvo rešenje Srbije i Kosova ne sme ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana.
Moramo vidjeti širu sliku, što znači da bez obzira na to kakvo je to rešenje, ono mora biti takvo da ne ide na štetu drugih, rekao je Hahn u intervju za Radio Slobodna Evropa. Objašnjavajući šta je uslovni okvir, Hahn je kazao da svaki dogovor za rešenje bilateralnih sukoba mora doprineti ukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer je na kraju cilj da svih 6 zemalja postanu članice Evropske unije. Na pitanje da li se boji da će prekrajanje granica imati negativan efekat na Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, pa i zemlje istočnog partnerstva, Hahn je kazao da je o tome prerano govoriti.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je u telefonskom razgovoru sa Hašimom Tačijem podržao dijalog Beograda i Prištine i pozvao obe strane da nastave razgovore, rekao je portparol Evropske komisije Margaritis Schinas. U Prištini vanredna sednica Kosovske skupštine na kojoj poslanici raspravljaju o vladinom timu za dijalog s Beogradom. Na zahtev opozicije treba da bude održana i vanredna sednica o tome da se Hašimu Tačiju onemogući da u nastavku dijaloga govori o promenama granice. Nekoliko sati traje pauza proglašena zbog nedostatka kvoruma. Ni vlast, ni opozicija nemaju dovoljnu većinu poslanika, javlja Andrija Igić.
Nastavlja se blokada rada kosovskog parlamenta. Opozicija i danas bojkotuje raspravu i rad vanredne sednice zakazane na zahtev vlade, koja je juče odredila svoj tim za nastavak dijaloga sa Beogradom. Plan je da Skupština danas potvrdi vladinu odluku. Na sednici je prisutno 58 poslanika. Za potvrđivanje vladinog tima potreban je 61 glas od ukupno 120 poslanika koliko ih je u Kosovskoj skupštini. Ramuš Haradinaj, premijer, najavio je da će, ukoliko se opozicija ne pojavi na prvoj sednici, vladajuće stranke bojkotovati drugu vanrednu sednicu i inicijativu opozicije o izglasavanju rezolucije kojom će Hašimu Tačiju biti zabranjeno da u Briselu razgovara o, kako on kaže, korekciji granice. Albanska opozicija smatra da je Haradinaj odlučio da formira pregovarački tim za dijalog sa Beogradom kako bi sprečio donošenje najavljene rezolucije koja bi Tačiju ograničila prostor za dogovor u nastavku dijaloga. Upućeni kažu da nije za očekivati da će, ako strane ostanu pri svojim stavovima, biti bilo kakvog pomaka u verifikaciji vladinog tima za dijalog i usvajanja predloga rezolucije opozicije o nastavku dijaloga sa Beogradom uoči susreta Aleksandra Vučića i Hašima Tačija 7. septembra u Briselu.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će predstojeća poseta predsjednika Srbije Kosmetu biti najsveobuhvatnija i najkompleksnija i Srbima u južnoj pokrajini značit će život i ohrabrenje. Prema Đurićevim rečima, Vučić je insistirao da bude što više sa ljudima i sa njima razgovara, tim pre što će posetiti sela u kojima do sada nije bio ni jedan zvaničnik Srbije, što dovoljno govori o predsjednikovoj posvećenosti. Prenosi tajna.
Najkasnije do 1. oktobra u Srbiji se ukida zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija, najavio je ministar financija Siniša Mali. U istom roku planiraju se i izmene zakona o PIO fondu, što sve zajedno predstavlja pravni osnov za najavljeno povećanje penzija. O tim temama ministar Mali u Beogradu je razgovarao sa stručnjacima Međunarodnog monetarnog fonda, prethodnicom glavne delegacije koja u Beograd stiže oko 20. septembra, zabeležio Ivan Jovanović.
Vlada Srbije rešila je glavne probleme u javnim financijama i sada, prema rečima resornog ministra Siniše Malog, ima novca za održivo povećanje penzija. Pravni osnov za donošenje te odluke usaglašava se sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je Mali posle sastanka sa članovima Američke privredne komore.
Ako budemo dovoljno efikasni i danas i sutra ili ćemo ove nedelje, a najverovatnije naredne nedelje ići na vladu sa tim zakonima. Odmah nakon toga ulazimo u skupštinu, dakle to je pitanje dve ili tri nedelje, ali sigurno do 1. oktobra kada zakon treba da stupi na snagu. Ovo je sastanak koji je vezan za tu temu kako bismo zajedno sa njima usaglasili to i kako bismo taj proces pokrenuli dalje.
Mali je privrednicima rekao da u budžetu ima dovoljno prostora za prve korake ka smanjenju dela doprinosa na zarade.
Reći vam ovde konkretno ukidanje tog doprinosa za Nacionalnu službu za zapošljavanje, to je 0,75% na teret poslodavca, što i poslodavcima osnovama kao privatnim firmama prevashodno dali jedan prostor, da li za dodatno zapošljavanje, da li za povećanje plata, da li za investicije. Ako krenemo sa smanjenjem opterećenja zarada i onda polako možemo da radimo dalje.
Uz niža poreska opterećenja, privrednici od vlade očekuju da se fokusira i na jačanje instrumenata pravne države, poručila je predsjednica Američke privredne komore Jelena Pavlović.
Tu je za nas iz privrede pre svega važno otklanjanje nedostataka u sistemu koji podstiču korupciju, pa smo zato i danas sa ministrom Malim razgovarali o reformi zakona o javnim nabavkama itd. Pored toga da se krivična dela iz privrede procesuiraju brzo, efikasno i da oni koji se ponašaju kršeći zakone za to budu i sankcionisani.
Pavlovićeva tvrdi da je borba protiv sive ekonomije najteži izazov i za državu i za firme koje posluju po zakonima.
Obim sive ekonomije identičan onom koji je bio 2012. godine, to je oko 30% brutodruštvenog proizvoda.
U kontekstu borbe protiv sive ekonomije, Ministarstvo financija uz podršku Svetske banke planira sveobuhvatnu reformu poreske uprave i uprave carina. Ministar Mali kaže da će se te službe reorganizovati do kraja 2021. godine.
Prioritet srpske vlade pored evropskih integracija jeste dinamičan i održiv rast bruto društvenog proizvoda, a digitalizacija je prečica ka tom cilju, izjavila je premijerka Ana Brnabić u Parizu na konferenciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Na panelu posvećenom takozvanom blockchainu Brnabićeva je navela da Srbija planira da tu novu tehnologiju o unapređenju baze podataka koristi u javnoj upravi, pripremila Nevena Kostadinović.
Revolucionarna tehnologija koja omogućava brz, jeftin i siguran prenos vrednih podataka i garantuje bezbedne transakcije, bila je glavna tema konferencije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Premijerka Ana Brnabić je istakla da je blockchain tehnologija već prisutna u Srbiji.
Neke od srpskih kompanija koje rade na poljima blockchain tehnologije, veštačke inteligencije i drugog su među najboljima u svetu, ali ih je potrebno još. Pokušavamo da iskoristimo prednosti blockchain tehnologije u javnoj administraciji, a da budem precizna, ozbiljno razmatramo mogućnost da uključimo centralni registar naših građana u blockchain i druge aplikacije.
Takav vid digitalne transformacije omogućava našoj zemlji i ekonomski rast, što je jedan od prioriteta srpske vlade, ocenila je Brnabićeva.
Naš cilj je kreiranje podsticajnog ambijenta za IT industriju, razvoj preduzetništva i jačanje ekonomije, zasnovane na inovacijama i modernim tehnologijama. Uporedo sa reformom zakonodavstva započeli smo korenitu reformu obrazovanja s ciljem da podižemo mlade generacije koje će biti spremne za međunarodno tržište i promene koje se dešavaju. Radimo na tome da od Srbije stvorimo jednog od evropskih lidera u IT sektoru, koji već sada ima godišnji rast od 20%.
O ekonomskim reformama premijerka je razgovarala s generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Joseom Angelom Gurijom. Ona je navela da Srbija želi intenzivniju saradnju s tom organizacijom koju čini 36 razvijenih zemalja članica. Na marginama samita predsjednica vlade sastala se i s premijerom Mauricijusa, čija zemlja nije priznala nezavisnost Kosova.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je sa vojvođanskim premijerom Igorom Mirovićem, ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom i direktorima železnica Rusije i Srbije obišla gradilište železničkog tunela i vijadukta Čortanovci. To je deo projekta izgradnje brze pruge Budimpešta-Beograd, izveštava Petar Kočić.
Izgradnja vijadukta i tunela Čortanovci na deonici Stara Pazova-Novi Sad jedan je od najkrupnijih građevinskih poduhvata u ovom delu Evrope. Radovi su počeli 11. augusta 2017. godine, a izvođač je ruska kompanija RŽD International. Grade se dve tunelske cevi od 1100 metara, kao i vijadukt dužine 2,9 km, koje će nositi 58 stubova. Vrednost ovih radova je oko 337,6 miliona dolara. Nakon obilaska radova, ministarka Zorana Mihajlović je rekla da je u novijoj istoriji Srbija napredovala kada god su u njoj građene pruge.
Mi svim ovim što radimo, dakle modernom prugom, brzom prugom Beograd-Budimpešta, ulaganjem između ostalog u koridor 10, u deo između Niša, takođe i Dimitrovgrada, ugovor koji smo potpisali. Dakle, zatim na samom koridoru 10 između Beograda i Niša. Sve su to ulaganje u železnički saobraćaj koji govore u stvari da Srbija može da ulaže, da može da garantuje i da može dalje da se razvija. I mislim da je to u stvari poruka sa ovog gradilišta. Dakle, pogledajte ovo gradilište, to je u stvari sinonim Srbije koja se nadalje razvija u infrastrukturi.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović oduševljen je uređenjem gradilišta, saradnjom srpskih i ruskih kompanija i njihovom doslednošću u poštovanju rokova.
I želim da što pre, a nadam se i verujem i dosadašnji rokovi to pokazuju, budemo gosti onog prvog voza koji će za 3,5 ili 4 godine od Novog Sada do Beograda putovati sa najmanje dvostruko kraćim vremenom, a projektovano je da to bude i brže.
Ambasador Ruske Federacije Aleksandar Čepurin je istakao da je izgradnja tunela i vijadukta kod Čortanovaca dobar primjer ruske i srpske ekonomske saradnje koja po njemu nije ni blizu nivoa kakav bi mogao biti.
Imamo dobre političke odnose, očekujemo ovde u Srbiji predsjednika Putina u oktobru i novembru, imamo međuvladin komitet, tako treba da više vremena i značaja damo naše bilateralne ekonomske saradnje, a ova izgradnja i saradnja između Srbije i ruskim željeznicama može da bude dobar znak toga.
Nakon obilaska gradilišta u Čortanovcima, potpredsjednica Mihajlović i ruski ambasador Čepurin sa predstavnicima ruskih i srpskih železnica posjetili su osnovnu školu 23. oktobar u Sremskim Karlovcima, u kojoj je kompanija RŽD International obnovila učionicu za ruski jezik i opremila je potrebnim nameštajem i opremom.
Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da su ruski vojni avioni nastavili vazdušne udare na pokrajinu Idlib posle zatišja od 22 dana. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je poručio sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu da ne napada pokrajinu Idlib, a Rusiju i Iran upozorio da bi njihovo učešće u tome bilo teška humanitarna greška. Kremlj je odbacio Trumpovo upozorenje navodeći da je Idlib gnezdo terorista. Prisustvo ekstremista u Idlibu podriva sirijski mirovni proces i taj region čini bazom za napade na ruske snage u Siriji, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Dodao je da će situacija u Idlibu biti jedna od glavnih tema sastanka lidera Rusije, Irana i Turske u Teheranu ove nedelje. O tome i ostalim vestima iz sveta, Tatjana Gajević.
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je na društvenoj mreži Twitter da bi u slučaju napada na Idlib došlo do humanitarne katastrofe. Trump je upozorio Siriju, Rusiju i Iran da će u slučaju napada doći do masovnog ubistva. Moskva je odmah reagovala i upozorila Vašington da ne pribegava vojnoj akciji na Siriju ukoliko teroristi ponovo zloupotrebe hemijsko oružje. Idlib je posljednje veliko uporište koje drže islamisti i pobunjenici protiv predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, Vašington, London i Pariz smatraju da nije reč o teroristima i pobunjenicima, već samo režimskoj opoziciji. U znak protesta zbog neonacističkog nasilja u nemačkom gradu Kemnicu održan je koncert punk i hip-hop bendova. Koncert je održan sinoć na gradskom trgu u znak podrške migrantima. Prisustvovalo je hiljade mladih ljudi. Koncert je održan pod sloganom "Nas je više", čime su organizatori želeli da privuku veći broj ljudi nego što ih je bilo na protestima desničara u tom gradu. Prisutni su rekli da migrantima treba pokazati da u Nemačkoj nisu svi na strani desničara.
Ranije je na ulici izašlo nekoliko malih agresivnih grupa. Oni urade nešto, a potom se to što oni rade objavi u novinama i na televiziji. Zato svi pogrešno smatraju da smo svi takvi. Nadam se da će oni koji šalju loše poruke razmisliti kakvi su to stavovi koje brane.
Uvek će biti takvih protesta, ali znam da će uvek biti i kontraprotesta i svako će se truditi da bude glasniji.
Na stotine ultradesničara sukobilo se sa policijom prošle nedelje na ulicama nemačkog grada Kemnica, nakon što su vlasti saopštile da su pritvoreni jedan Sirijac i jedan Iračanin zbog sumnje da su ubili jednog Nemca.
Zaposleni na grčkim trajektima okončali su štrajk koji je na desetine hiljada turista ostavio zarobljene na ostrvima više od jednog dana. Najuticajniji sindikat odlučio je da se njegovi članovi vrate na posao odmah, pošto su poslodavci ponudili povećanje plata od 2%. Sindikat je prvobitno tražio povećanje od 5%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su 7 osoba osumnjičenih za krijumčarenje većeg broja osoba albanske nacionalnosti sa područja Kosova i Metohije u Mađarsku i nedozvoljeni tranzit do Austrije. Oni su uhapšeni posle višemesečne međunarodne istrage u saradnji sa policijom Mađarske, saopštio je MUP. Članovi kriminalne grupe su za prebacivanje ljudi uzimali 3000 evra po osobi. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal.
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu najavila je da će podneti krivične prijave protiv poslodavca i izvođača radova zbog nedavne smrti radnika na gradilištu u centru Beograda. Direktorka uprave Marina Furtula rekla je za RTS da je nastradali radnik radio na crno, a njegov poslodavac nije imao ni jedan dokument o bezbednosti i zdravlju na radu. Furtula smatra da će odluka Ministarstva za rad da objavljuje spiskove svih poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno poboljšati situaciju.
Za predstavnike lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, javnog i privatnog sektora u Nišu i gradovima i opštinama sa juga Srbije, počeo je dvodnevni skup u okviru projekta Prevencija i borba protiv korupcije na lokalnom nivou. Ovaj projekat finansira Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom pravde Srbije i Republičkim javnim tužilaštvom. Iz Niša, Ozren Rašić.
Vođa ovog projekta, Roman Prah, posebno ukazuje na značaj sinergije koje mora da postoji između svih aktera u prevenciji borbi protiv korupcije, dakle između lokalnih samouprava, državnih organa i organizacija civilnog društva.
Znači, to je znanje, to su primjene dobrih praksi iz regiona i šire, a jedan od mehanizama je da počnu svi akteri koji trebaju da budu uključeni u aktivnosti prevencije i borbe protiv korupcije, počnu da komuniciraju između sebe. Jednostavno ta komunikacija ne postoji između, možemo to govoriti o vlasti na državnom nivoju, možemo govoriti o vlasti na lokalnom nivoju.
Simona Habić iz Transparentnosti Slovenija ukazuje da je najbitnija mera za borbu protiv korupcije svakako jačanje integriteta pojedinca i organizacija.
Sukob interesa ima u svakoj državi, ima u svakoj organizaciji, u svakoj zajednici, tako da je bitno kako mi menadžiramo ovim sukobim interesa koji su u biti i u Srbiji u punom razrastu, tako i u Sloveniji. U biti je prvo promjena pojedinaca, onda promjena organizacije.
Ako žele da postignu dobre rezultate u prevenciji borbi protiv korupcije, lokalne samouprave su u obavezi da sačine lokalne antikorupcijske planove, ističe Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Ukoliko bude postojala spremnost u gradovima i opštinama da tako i urade, da izrade kvalitetne planove i da omoguće građanima da ih kontrolišu, onda stvari mogu da se pokrenu sa mrtve tačke.
Projekat prevencije i borba protiv korupcije, koju finansira Evropska unija sa 3,2 miliona evra, započeo je u avgustu 2017. godine i trajeće 30 meseci. Ovim projektom Evropska unija nastavlja da pruža podršku Srbiji na unapređenju pravosuđa i vladavine prava.
Beograd je domaćin 16. sednice uprave foruma slovenskih kultura. Na skupu održanom u Narodnoj skupštini uz prisustvo predstavnika Ministarstava kultura zemalja članica utvrđene su smernice za rad u narednom periodu kao i budući projekti ovog tela, izveštava Jovana Obrenić.
Forum slovenskih kultura osnovan je 2004. godine kao međunarodna neprofitna fondacija koja deluje u javnom interesu sa ciljem da afirmiše kulture slovenskih zemalja u evropskom i svetskom kontekstu. Organizacija danas povezuje kreativna jezgra 300 miliona Slovena iz 13 slovenskih država. Predstavnici zemalja članica okupili su se u Beogradu kako bi dogovorili naredne korake u zajedničkom radu, objašnjava direktorka foruma Andrea Richter.
Mi smo danas odlučili da idemo novim projektom Slovanske prestolnice kulture. I radi bi sa ovom platformom ove naše prestolnice kulture posebno pokazali zašto smo tako vrhunski, jer imamo takve kreativne ljude koje stvaraju i nastavljaju na zemljevid svijeta. I to je ono što će biti toliko bitno u budućnosti.
Forum slovenskih kultura sljedeće godine u Ljubljani obeležava deceniju i po postojanja. Za novog predsjednika uprave izabran je naš ministar kulture, Vladan Vukosavljević.
Naredno okupljanje će biti na kulturnom forumu u Sankt Peterburgu, a onda će se Forum slovenskih kultura predstavljati i u gradovima koji će biti prestolnica, evropska prestolnica kulture u godinama koje su ispred nas. To su i Rijeka u Hrvatskoj, i Plovdiv u Bugarskoj, i Eleuzina u Grčkoj, i naravno Novi Sad 2021. itd. Prema tome predstoji jedan snažan kulturni program.
Osim Ukrajine i Poljske, Forumu slovenskih kultura u Beogradu prisustvovali su predstavnici svih zemalja članica, među kojima su Belorusija, Ruska federacija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska i naravno Srbija. Zajednički zaključak je da slovenski narodi i kulture nisu rekli dovoljno jedni drugima, a ni svetu u celini, te su učesnici skupa promociju istorije i tradicije postavili kao jedan od najvažnijih ciljeva u budućnosti.
Akademik Vladeta Jerotić preminuo je jutros u Beogradu u 95. godini. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinske akademije i od 1984. godine član Udruženja književnika Srbije. Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih Đorđe Jovanović, Laza Kostić, Ordena Svetog Save prvog stepena. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni, zabeležio Vladimir Đudović.
Rođen 1924. godine u Beogradu, akademik profesor dr. Vladeta Jerotić, lekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik, sestran je erudita, poznavalac religije, u svojim istraživanjima, radovima i predavanjima prenosio je znanje svoje misli iz oblasti psihoanalize, psihoterapije, religije, filozofije, ali i književnosti. Radni vek je proveo u beogradskoj bolnici Dragiša Mišović, gde je više decenija bio načelnik psihoterapeutskog odeljenja. Poznavanje religije i ljudske duše iskazivo je i kasnije u svojim predavanjima i esejima.
Spoljašnji život je grub, spoljašnji život je borba velika, danas naročito, ali ne smemo zanemarivati unutrašnji život, stvoriti ravnotežu između spoljašnjeg i unutrašnjeg života.
Član Srpske akademije nauke i umetnosti i Medicinske akademije, profesor dr. Vladeta Jerotić bio i plodan publicista sa 33 objavljene knjige i član Udruženja književnika Srbije, a kao pedagog predavao je i na Pravoslavnom bogoslavskom fakultetu u Beogradu. Jedan od retkih stručnjaka u nekadašnjoj Jugoslaviji koji se prihvatio i prevođenja dela Sigmunda Freuda, često je i komentarisao učenje jednog od utemeljivača moderne psihoanalize, uvek suoparnu nauku, dovodeći u vezu i sa mislima običnih ljudi i religijskim poukama.
Dakle, greška, mana nije isto. Ljudi ne vole da govore o grehu, jer se preterano govorilo o grehu ranije, ali postoji greh. Bezgrešnih ljudi nema.
U svim svojim javnim nastupima plenio je pažnju mudrošću, smirenošću, te i blagim, tihim načinom izražavanja misli o najbitnijim segmentima ljudskog života, među kojima je na najbitnije mesto postavljao uvek ljubav prema bližnjim.
Dete svako sa klicom straha i krivice se rađa, sa klicom dobra i zla. Dakle, kad voliš dete, treba da ga poštuješ. Kad nekog volimo, muž, ženu, žena, muža, prijatelj, prijatelja, dete, onda ga i poštuješ, brate, ne samo voliš.
Mesto i vreme komemoracije i sahrane akademika profesora doktora Vladete Jerotića biće naknadno saopšteni.
Povodom smrti Vladete Jerotića telegrame saučešća Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i porodici uputili su premijerka Ana Brnabić i ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena, Marijan Beneš, preminuo je u Banja Luci u 68. godini. Bio je neprikosnoven u bivšoj Jugoslaviji sa 272 pobjede u karijeri i samo 16 poraza i 11 remija. Bio je šampion Evrope i tu titulu odbranio je 4 puta. Pripremio Slobodan Maletić.
Jedan od najboljih jugoslovenskih boksera svih vremena, Marijan Beneš, rođen je u Beogradu 1951. a životni put mu je krenuo bokserskim stazama kada je kao desetogodišnjak ušao u ring i pobedio suparnika koji je imao 18 godina. Kao 16-godišnjak Beneš dolazi u Slaviju iz Banja Luke gde je ostao tokom cele svoje amaterske karijere. Na evropskom amaterskom prvenstvu u boksu 1973. u Beogradu osvojio je titulu šampiona Evrope. U profesionalce je prešao 4 godine kasnije i veoma brzo stigao u sam vrh evropskog profesionalnog boksa. U Banja Luci je 1979. osvojio titulu evropskog šampiona, nokautiravši Francuza Koena.
Četvrta runda. Četvrta runda.
Marijan Beneš je imao ukupno 39 profesionalnih mečeva, od kojih je u 32 pobedio, 21 meč rešio je nokautom. Ukupno je odboksovao 233 profesionalne runde.
Boks je moj ideja. Boks je ono što najbolje znam u životu. Da se bijem. Inače, boksa sam izgubio mnogo, a i dobio sam mnogo. Izgubio sam djetinjstvo, izgubio sam ono što sva djeca imao djetinjstvo. Dobio sam ime. Za mene solidno.
Legenda jugoslovenskog boksa Marijan Beneš doživeo je u karijeri mnogo ozbiljnih povreda, a upravo je zbog povrede oka završio karijeru 1983. godine.
Prilog Slobodana Maletića o legendarnom Marijanu Benešu, a sa nama je i Dejan Nikolić, sledi sportska hronika.
Naša reprezentativka u streljaštvu, Zorana Runović, prva je od srpskih sportista izborila normu za olimpijski igre u Tokiju 2020. godine. Runovićeva je osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji u disciplini vazdušni pištolj. Na šampionatu Changwongu srebrno odličje osvoji Damir Mikec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara, koja nije u olimpijskom programu. Treće srebro za Srbiju doneli su ekipne konkurencije malokalibarskim pištoljem Mikic, Duško Petrović i Dimitrije Grgić. Na posljednjem ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru u Njujorku Novak Đoković će u četvrtfinalu igrati sa Australijancem Johnom Millmanom, koji je napravio senzaciju savladavši Rodžera Federera sa 3-1. Đoković je nešto ranije bio bolji od Portugalca Souza i slavio je u 3 seta, bilo je 6-3, 6-4 i 6-3. Danas u prvim četvrtfinalnim duelima sastaće se Nadal Tim i Del Potro Iznet, dok će sutra igrati Đoković Millman i Čilić Nišikori. Kod teniserki sastaće se Serena Williams, Karolina Pliškova, zatim Steven Sevastova, pa Suarez, Navarro Kiz i Osaka Curenko. Naša fudbalska reprezentacija počela je pripreme za početak takmičenja u novoformiranoj Ligi nacija. U petak izabranici Mladena Krstajića gostuju Litvani, dok u ponedeljak 10. septembra dočekuju Rumuniju. O svemu ćemo opširnije govoriti u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala, čuli smo od Dejana Nikolića. Tropska oluja Gordon, praćena jakom kišom i snažnim vetrovima, zahvatila je južni deo Floride, a meteorolozi upozoravaju da bi mogla dodatno ojačati pre nego što zahvati centralni deo Meksičkog zaliva. Nevreme se očekuje i u priobalnom delu Misisipija i Luizijane pre nego što pređe u unutrašnji deo doline Misisipije. Mnoge prodavnice i kafići ne rade, upozorenja na mogući uragan i katastrofalne poplave izdata su od Misisipija do granice Alabame i Floride. a snažan tajfun Džebi pogodio je zapad Japana, donoseći sa sobom obilne padavine koje su izazvale poplave na međunarodnom aerodromu Kansai, dok su vetrovi duvali toliko jako da je tanker udario u most koji povezuje aerodrom sa kopnom. Niko od 11 članova posade nije povrađen, a otkazano je više od 700 letova. Oluja se kreće ka severu. Reč je o najsnažnijem tajfunu koji je pogodio kopneni deo Japana od 1993. godine. U Srbiji, prema posljednjim merenjima, u Beogradu 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 28. Vreme sutra.
U većem delu zemlje promenljivo oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Na istoku, uz duže sunčane periode, uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Temperatura od 16 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.